kon l-espressjoni tkullura meta Dr. Ġabela kien għalli ikellu bżon il-prejem Maltin, insomma, biex jagħmel il-tema tal-ftuħ tal-programm 3A ta' qed ngħid fil-bidwin kien jużaw id-daq ta' Andri Brinkat il-Pupa li mill-isbaħ. Ġew kienx ta' juża xi ħadd li qiegħed hawnhekk. Kenna talent bizzajtu naturalment. L-ewel bidunet, u dakki l-ewel sejħa isa. Illi xtaqt namel xaħġa bħal riċerka rigwardan id-daq mbagħad l-għana aktar lura. Ġifiri, u kellu jgħaddu żmien qabel ma bdejt nieħu interess iżjed, insomma, u meta spiċċajt karriera fil-mużika popolari, u mbagħad kien wasal iż-żmien illi nibda nħares lejn din il-mużika tradizzjonali Maltija li. Iżjed ma fittixt fuqa ġew anqas sibt informazzjoni minnaħa ta' mużiċisti. Ma kellix opinjonijiet jew nkella riċerka minn mużiċisti li seta' jispjegali il-mużika kif xtaqt inkun naf biha jien il-kurdar, il-tempi, il-kis. Il-ktieb ngħidu aħna għalkemm fih 500 paġna sibt li ma kellix biżejjed. Spazju biex ngħid l-istorja kollha jew dak kollox li tkoprejt imma tittamel bidu hux veru. Dawn ejwa dawn irnexxi li narhom mill-intervisti, mill-osservazzjonijiet tiegħi, mill-fatt li kont kultant inkun involut nikkumpanja jew indoq prim, mhux ħafna drabi, ma tinduna u titgħallem, tosserva u tidħol fl-atmosfera tal-għana Malti illi. Aħna Maltin għandna xi ħaġa speċjali illi sissa fl-opinjoni tiegħi għadna ma apprezzanjiex biżejjed biex nifmu l-misteri li hemm fiha u kemm il-qudiem din il-mużika meta tiġi skopruta minn nazzjonijiet oħra li ħarsu lejna bħalma ġara fil-blues, bħalma ġara fil-flamengo u fil-rambetika u dan mużika illi huma ħirġin mill-popolin ħannejdlek hekk. Dawn għadda ħafna żmien qabel ngħidu aħna r-rabetika, kellu jkun Theodorakis illi qabad jirranġa klassikament u f'daqqa waħda jgħidu n-nies il-ħanina xi sbuħija. U mbagħad ridu jħarsu lejn l-oriġini tagħha il-mużika fundamentali. U hemm mbagħad bdew isiru teżi fuqha mill-istudenti u jħarsu sewwa. Nispera illi dal-ktieb ikun introduzzjoni għal l-studenti tagħna u għalhekk tibtu bl-Ingliż jien, tibtu bl-Ingliż però kwotazzjonijiet u għam il-translation bil-Malti tal-Malti fejn użalt il-Malti. Għax l-istudenti kieku għamiltulhom bil-Malti mhux se jkunu jistgħu jagħmlu użu minnu daqskemm kieku hemm lingwa universali aktar bħall-Ingliż. Għandi xi numru ta' teżi hawnhekk fejn int ċertu studenti biex jagħmlu t-teżi tagħhom li marru tajjeb, kollha staqsewni bl-Ingliż, allora kelli nagħmel deċiżjoni bl-imma lingwa ġej u għamilta illi nagħmlu bl-Ingliż biex anki apparti fuq minna l-Maltin hekk ħadd ieħor iħares lejn il-mużika tagħna li mhux Malti se jifhem aħna l-Maltin x'teżori għandna fil-kultura tagħna.
Ktieb fih fuq 500 paġna, però xogħol bħal dan Manuel ma jispiċċa qatt. Inti se tkompli taħdem fuq din ir-riċerka bil-ħsieb forsi li tippubblika aktar
fil-futur. Hekk ġew għax ħassejt illi għalkemm għandi fuq 500 paġna għadni ma spjega ċertu affarijiet tant hemm xtejt.
U it-nija ta' dal-ktieb ser issir fil-Klabb Annejja Maltik.
Iva, nirringrazzjom il-Klabb Annejja Maltik li offrew il-klabb tagħhom biex jiġi l-lonċjat dan il-ktieb. Qalbi ħafna li ħeġi l-lonċjat fl-imnarja li waqt li jkunu qed jiċċelebraw l-imnarja li ġifieri aċċettaw li jiġi l-lonċjat dikinhar illi hemm spjegazzjoni sinifikanti ħafna illi ktieb tal-għana jiġi l-lonċjat fl-imnarja fil-klabb tal-għana. Illi qed jiċċelebra l-innarja u x'veru, jiġifieri tradizzjoni għadha hemm u hija parti kbira mill-proċedura.
U l-ktieb jista' jinkiseb minn hemmhekk ukoll għal dawk li huma dilettanti tal-għana.
Il-ktieb ħajnbih dikinhar stess, jiġifieri. Nażgur li nista' nħalli ċerti kopji magħhom u jista' jinxtara minn hemm. Nirringrazzjahom tal-għajnuna tagħhom jien jiġifieri għall-album ukoll li ħireġ dan il-ktieb u seġġi l-lonċjat fil-festa tagħhom. taħħom tal-imnarja. Illi kunem maħna spiritu pronti, kunem daqta kitarri, makketti, un-baħt jisir il-lunch tal-tip, u hemm ukoll grupp ta' mużiċisti li soltu ħbib tiegħi l-nuħu miegħi, insomma, nagħmlu daqsxejn waħda kanzunetti li wkoll huma kontinentali li jfakkru ħafna mis-semmija li kienu hemmhekk, mużika li kienu jiftakru minn żmien il-ħamsinijiet is-sittinijiet, popolari f'dak iż-żmien meta kienu jgħixu Malta, allura hemm sinifikant oħra.